Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Tulurana fiarabana si firaritsundra iro rehetra mitondra ny anarana hoe Amede sy Leonardo. Fa ireo olomasina ireo no tsaroana amin'izao fahatelopolo ny volana marsa izao. I masinda Amede dia teraka tao Tonon Lebin ny taona 1500 sy efajato sy arivo. Ludovic duka tao Savoie rainy zanak'ilay antipapa Félix fahadimy. Efatra ny ampahaterahany Amede no nokasainy rainy io ho vadiny Yolande Valois izay anabavy ny Louis faharoambin'ny folo mba hitazonany ny fifanarahana frantsay. Ny taona roamby dimampolo sy efajato sy arivo no nataony mariazin'izy ireo ka sambatra tokoa ireo mpivady ireo satria natambatra ny finoana matotra sy ny atsaram-panahy. Malala tanana izy mivady ireo ary nananjanaka fito. Ny taona efatra ambenimpolo sy efajato sy arivo i Amede no nandimbiny rainy. Lasa taizana aretina izy tamin'izany vo antony aretina mifanetotsitina itony. Nandala ny fandriam-pahalemana izy ka nandany ady nanoerana ny Charles le Téméraire. Ny ombo ny aretiny, ny zanany nefa mbola kely ka ny vadiny no nasainy ny tantana ny fanjakana ny taona 1500 sy efajato sy arivo. Tsy faly noho izany ireo rahalahiny ka ny kiomoka tsy maintsy nanelanelana ny mpanjaka tao France. Lasa nandeha nisitraka tany amin'ny Saint Joseph de Vercelli ary Amede ary tany izy no nodimandry ny 30 marsa 2070 sy efajato sy arivo. Vetivety kely taorin'izay dia nangataka ny anandratana azy olomasina ny vahoaka.
Ary ny hafa mba ahoana?
Ny Leonardo resahana amin'ity fahatelopolo ny volana marsa ity dia Leonardo Morialdo. Teraka tao Turin ny oktobra 28 sy 28 arivo izy. Zanak'olona manaka tao izy mpanakalo vola ny asany rainy. Maty ny taona 33 sy 28 arivo rainy io ary telo taona tao aoriana io dia nakany Savona i Leonardo mba handrato fianarana. Niverina tao Turin izy ny taona 1520 sy 28 sy arivo ary nio fanao opiretra ka ny raika amin'ny 50 sy 28 sy arivo no voahositra ho mpisory ny afo indrindra. Akoatra ny andraikitra pastoraly nomena azy izay nitanterainy amin'ny kafanam-po sy ampahatsorana dia Don Bosco no nataony modely. Nanangana trano iray izy mba ho fanampiana ireo mpiasa madinika sy olona tsy anasa. Nanorina sekoly fianarana asa ho an'ny tanora ihany koa izy sy nanangana fikambanana mpiasa katolika mba hiarovana ny zony. Izy ihany koa no nanorina ny Association de la Bonne Presse izay nipoiran'ny gazety La Voce de l'Opéra io ary lasa La Voce del Popolo amin'izao fotoana izao. Ny taona 1750 sy 28 sy arivo dia nankiny Don Bosco taminy ny fitantanana ny oratorio tao Saint Louis. Mba hahafahany manoa ny fandalinana ny teolojia sy ny droit canon nefa dia nakany Paris izy ny 1750 sy 28 sy arivo ary tany no nahitany ny Société Saint Vincent de Paul. Nandalo tany Londres ihany koa izy talohany niverenany tany Turin ny taona 1750 sy 28 sy arivo. Izy no nanorina ny Congrégation de Saint Joseph tamin'ny taona 77 sy 28 sy arivo, fikambanana pretra izay mifototra amin'ny fanabeazana amin'ny alalan'ny fitiavam-bavaka sy fanorona ary fampianarana ireo tanora mahantra sy kamboty ary tsy manabia ny kolontsaina sy ny haira. Nisongadina tamin'ny teny filazany hoe ampio amin'ny atsaram-panahy ny adiovam-po, ny alemem-panahy, ny faharetana, ny fomifankaty ary ny afaliana. Nodimandry ny 30 Mars 1700 i Leonardo Murialdo nasandratra olontsambatra ny 3 Novambra 1700 izy ary nambara ny Papa Paul VI olomasina ny 3 May 1700.
Fantatrao ve fa
ny hoe Amede dia avy amin'ny fiteny latinina hoe ama et deus, midika hoe tian'Andriamanitra. Ny toetran'ireo mitondra ny anarana hoe Amede dia mahay ny fandraharahana arabaritra ny resahany eto. Fetsy izy ireo a ary mpanany ihany, maro namana ary mikiry sy mitozo amin'izay atao. Mora mahatoky ireo hoe Amede ary mpamaly faty a rehefa misy mamadika azy.
Etsenge
ny Leonardo dia fiteny roa no ny avino teny io, ny fiteny latinina hoe Leo midika hoe liona sy ny fiteny germanika hoe hard midika hoe mafia na hoe matanjaka. Ireo Leonardo dia olona milamina, mahay miresaka ihany koa na ilaintsontsika hoe diplomata. Manam-paharetana izy, tia manazava sy mandresy lahatra, mahay miara-monina amin'ny hafa. Be resaka ihany koa ireo Leonardo ary maro namana. Dia mirary ianareo mitondra ny anarana hoe Amede sy Leonardo ary izahay mba hanananareo an'izany toetra ty fandriam-pahalemana sy mitsinjo ny mahantatsy ireo tsisy bia toan'ireo olomasina entinareo anarana ireo. Dia mirary fahombiazana feno ihany ko a ho an'ireo teraka ny 30 Mars.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaroan'ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.